Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň penşembe günü. Şuň programamyzda Türkmenistanda COVID-e ýolugýanlar ondan ölýänler köpelýär, adamlar ýuwurdan ýurulýar, hökümet tabaradan doýmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da başlanan paxta ýygym kampaniýasynyň çäklerinde häkimetler ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly ýygym işlerinde mejbur zähmetden peýdalanmagyny dowam etdirýärler. Azatlygyň Twitterdäki habarçylary bu işleri büdjetçileriň eferlerini dagy mejbur çekilýändigine habar berýärler. Bu aýrylykda 2018-nji ýyly çelini birleşen statlaryň online sowda kampaniýalarynyň üstü bilen türkmen paxtasyndan öndürilen dokma önümlerini alyjylara ýetiren Goza Tables kampaniýasy Amerikanın halkara iş katnaşıkları boyunca bürosuna yüz tutup, Türkmenistan'ı paxtanı çağı dəhmeti, ya da mecbur dəhmet bilen öndüryan yurtların tanıvından çıkarmağı torandığı belli boldı. Yatlatsak, Amerikanın gümrük kulluğu 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap, Türkmenistan'da öndürülen paxtanın, şeýle de Türkmenistan'ın paxtasından tayarlanan islendik yurdun önümlörünün ähli görnüşünün Amerika import edilmegine gadagynçylyk girizipdi. Bu gadagynçylyk henis hem saklanyp galýar. Düýbi Virginiýada ýerleşen Goza Tables kompaniýasynyň arzaty 2020-nji ýylyň 20-nji fevralynda kabul edildi. Onda Türkmenistan'ın mecbur zähmeti kanunu taýdan we iş ýüzünde gadagyn edýändigi aýdylýar we ýurdun kanunçylygyna salgylanylýar. Şeýle de Türkmenistan'ın zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň vilayetlerde we şäherlerde yerli ýerini ýetirji sol sanda bilim edarlary bilen hem birlikde mecbur zähmetiň öňüni almak boýunça işleri geçirýändiklerini nyktalýar. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünde mecbur zähmetden peydalanmağını iyidigderli tanqid edip gelýärler. Birleşen Statlar ve Günwatarın beylikli devletleri Owganystany terk etmek üçin Kabulyň aeroportunyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýän adamlary terror hüjümi boýunça juda ygtybarly maglumatlaryň gowusandygy sebäpli howa menzilinin daş töwereginden destine ýa-da çekilmäge çagyrdylar. Günwatar diplomatlarynyň biriniň 26-njy awgustda aýtmagyna görä duýduruşlara garamazdan uly mähelle aeroportunyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýär. Sol bir wagtda Owganystany terk etmek sileýän günwatarlylaryň kabulda aktany dolu aýdyň däl. Emma günwatarly bir resmi Amerikanyň pasportyny ýa-da wizasyny ýa-da bolan 1500 töwereki adamyň aeroporta açmak urunda tagalla edýändigini aýtdy. Xitay Birleşen Statlary koronavirusyň gelip çykyşyny anyklamak boýunça tagallalaryna siýasy äheň bermekde aýplady. Amerikanyň aňtyp gullukloryniň koronavirusyň gelip çykyşy boýunça taýýarlan hasabatyny ýaýratmagynyň öňü sirasynda Pekin hyjywly gorunysy geçdi. Xitayň daşary işler ministrliginiň ýara kontroly boýunça bölüminiň baş direktory 25-nji awgustda çykyş edip, Xitaýy urgy ýatdygy etmek tagallalarynyň Birleşen Statlary jogapkärçilikden bosatmaýandygyny aýtdy. Şeýle de ol, egerde Washington hiç ýyl etahtsyz Xitaýy aýplamagy maksady dünýäň bolsa, onda jogap çäherlerine taýýar bolmalydygyny hem duýdurdy. Prezident Joe Biden hasabaty taýýarlamak boýunça maýda Amerikanyň aňtyp gullukloryna görkezme berdi. Ol koronavirusyň gelip çykyşy boýunça öňe sürülýän durly. Sol sanda onuň Xitai laboratoriýasyndaky hadise sebäpli ýaýrap başlandygy barady teoriýalary aýdyňlaşdyrmagy günükdirilendir. Xitai virusyň özüniň laboratoriýasyndan çykandygy boýunça ähtimallyklaryň azdygyny aýdýar. Amerikanyň ýeri teknologiýa kompaniýalarynyň birnäçesi kiber howpsuzlyk ulgamlaryny kämilleşdirmek üçin milliardlarça dollar sermaýa ýatyrmagy göz öňünde tutýarlar. Bu Birleşen Statlaryň kompaniýalaryna garşy edilen ýeri haker hüjümlerinden soň amal edilýär. Sol hüjümleriň arkasynda rus hakerleriniň durandygyna ynanylýar. Microsoft we Google ýaly teknologiýa kompaniýalarynyň baş dolandyrjylary aktamda prezident Joe Biden bilen duşuşmalaryndan soňra özlerinin kiber hupsuzluğuna mali yatırmaksızlığına mealim ettiler. Biden talançılıklı kiber hücumları şeyledi Rus prezidenti Vladimir Putin'a kiber cinayetçılıklı toporlarını cevap kerçiliği çekmek boyunca basış etmek tağırlarına salgılanıp entek edilmeli küp işin bağırdığını ve Muni federal hükümetin yeki başına amal edip bilmeyecektiğini belledi. Ol teknoloji dolandırıcılarına kiber hupsuzluk talaplarını arttırmak boyunca özlerinde yeterli kuvvadın mümkünçülüğün ve cevap kerçiliğin bağırdığını aytti. Biden'ın administrasiýasy şahsy pudogy kiber howpsuzlyk gorunysyny berkitmek urunda has köp tagalla etmäge çagyrýar.